Азаттык радиосу силин. 23 октябрь сейшенбі күн кетерген хабарларга Азаттық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгінгі тапшырудан. Татарстан Фәннәр Академиясы Болгарстанның Варна шәһәрендә 4-нче Болгар форумын оештырды. Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев Болгар чыры цивилизациясы һәм кимлекләренә багышланган Болгарика атласын тәкъдим итте. Мәскәү татарлары декабрьдә үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы корылтайына делегатлар сайларга җыелды. Әмма очрашуда Садулаев йорты тирәсендәге хәлләр турында гына сүз барды. Курбан гаите кайчан, ни өчен аны бер җирдә 25-ндә, башка урында 26-сында билгелиләр? Кырым мөфти урынбасары Айдар Исмаилов бүген шуларны аңлатыр. Булар барысы да Азатлыкта радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Соңгы хәбәрләрне
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Нордост фаҗигасына 10 ел тулды. Пусирают җырчысы төрмәдә ашчы булып хезмәт куячак. Таллинда татар киносы көннәре уза. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Мәскәүдә Дубровкадагы театр үзәген басып алуга 10 ел тулды. 2002 елның 23 октябрендә Нордост мюзиклы премьерасы вакытында Мовсар Бараев җитәкчелегендәге сугышчылар төркеме бинаны камап ала. Террорчылар 916 кешене, тамашачы һәм артистларны тотук итеп ала. Бараев тотукларны ату белән янап, Чечнядан федераль көчләрне чыгаруны таләп итә. Террорчылар белән сөйләшүләр 3 көн дәвамында алып барыла. 26 октябрендә үзәк штурмлана. Аңа кадәр бина вентиляциясенә йоклата торган газ җибәрәләр. Нәтиҗәдә 3 террорчы кулга алына, калганнары үтерелә. 916 тотыкның 130-ы һәлак була. Хәзерге вакытта театр үзәге янында террор корбаннары истәлегенә чиркәү төзелү тәмамланып килә. Бу фаҗигадан соң хукук яклаучылар һәм иҗтимагый оешмалар Россия хакимиятен һәм шәхсән Владимир Путинны әлеге операция өчен тәнкыйтьләп килде. Алар белдергәнчә, тотыкларның күбесе инде бәрелештән соң газ белән агуланудан үлгән. Pussy Riot Punk төркеменең ике әгъзасы Мария Алёкина һәм Надежда Толоконникова колонияга озатылды. Алар Мәскәүнең Коткаручы Гайса чиркәвендә панк гыйбадәт, ягъни хөкүмәткә каршы протест чарасы уздырган өчен 2 елга иректән мәхрүм ителгән иде. Pussy Riot төркеме адвокаты Марк Фейген журналистларга хәбәр иткәнчә, Алёкина Пермь төрмәсендә утырачак, Толоконникова исә Мордовия колониясенә озатылган. Шулай ук төркемнең җырчысы Алёхинаның төрмәдә булып хезмәт куячагы билгеле булды. Хөкем ителешедә авыру табылмаса, ул шушы вазифага билгеләнәчәк. Францияның Страсбург шәһәрендә урнашкан Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Татарстан эшчесе Радик Пузыревның шикаятын кабул итте. Аны 2008 елда Тукай районы эчке эшләр бүлеге башлыгы Рәмзил Сәләхов кыйнаган иде. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия хакимиятенә Пузырев эше буенча сораулар җибәрде, дип хәбәр итте Казан хукук яклау үзәгенең матбугат хезмәте. Страсбург мәхкәмәсе Пузыревның милиция тарафыннан интектерелү җәберләнүен һәм аңа зыян өчен тиешле түләү бирелүен тикшерергә тели. Русия хөкүмәте Страсбург мәхкәмәсенә киләсе елның февраленә кадәр җавап бирергә тиеш, диелә Казан хукук яклау үзәгенең хәбәрендә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан ішкі ішлер министрлығы Кавказ әмірлігі Имарат Кавказ ұйышмасының Башкортстандағы бүлігі ағзаларына қората жинаят ішін тікшіріні тәмамлады. Фигурантлар Русия жинаят кодексының қанунсыз рәуіште құрал сақлау һәм экстремистик ұйышма түзу мәдделәрі бойынша ғайыплене. Ішкі ішлер министрлығы мәғлүметіне қорағанда узған елның сентябр айында Кавказ әмірлігі ұйышмасының 4 актив ағзасы қолға алына. Алар Башкортстанның Баймак районында ішеткенлер. Тікшіру версиясе буенча кулга алынучыларның икесе 90-нчы елларда Чечня сугышчыларының хәрби лагерендә әзерлек алган. Бүлекнең эшен туктату кысаларында тентүләр узган, оешма вәкилләрендә шартлаткыч матдәләр һәм кораллар табылган. Эчке эшләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, табылган хәрби арсенал Русиядә конституцион төзелешне бетерү максаты белән террор оештыру өчен каралган булган. Җинаять эше мәхкәмәгә юнәлтелгән, гаепләнүчеләр хәзерге вакытта сак астында тотыла. 30 ноябрьден 2 декабрьге кадар Эстония башкаласы Таллинда татар киносы күннәре уза. Шараны җирле татар активистлары уздыра. 3 көн ичендә тамашачы бүркетләр Биби Нур, Күктау фильмнарын күрергә мөмкин дип яза оештыручылар социаль челтәрләрдә. Сеансларның бәясе 3 евро, билетларны Сопрус кинотеатр кассаларыннан сатып алырга була. Русияның Норильск шәһәрендә дуңгыз майы салы белән массы күләм агулану булган, бер кеше үлгән һәм тагын 18 кеше агуланып авыр хәлдә хастаханәгә китерелгән. Агуланучылар арасында 5 бала да бар. Ризык җирле базарда сатып алынган булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматына караганда, зыян күрүчеләрнең барысына да трихинеллез диагнозы куелган. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарстанның Варна шәһәрендә 22 октябрьдә 4-нче Болгар җыены ачылды. Русия, Болгарстан, Маҗарстан, Романия һәм Украинадан болгар шәһәр тарихын өйрәнүче 100дән артык белгечне бергә Татарстан фәннәр академиясе җыйды. Җыен Болгарстан фәннәр академиясе ярдәмендә оештырыла. Форум берничә ил галимнәре хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә әзерләнгән Булгарика, Болгар цивилизациясе шәһәре һәм киңлекләре исемле атласны тәкъдим итүдән башланып китте. Үз эшенә Болгар шәһәре хариталарын, рәсемнәрен алган энциклопедия Русия, Болгар Татарстан, Украина, Казахстан һәм Маҗарстан фәнни үзәкләрендә тупланган мәгълүматлар нигезендә әзерләнгән. Бу басма Татарика энциклопедиясе кебек үк Маҗарстанда басылган 200дән әйтеп чыккан басманың 50-се Варнага китерелгән. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендәге бер төркем галимнәр дүшәмбе көнне Варна өлкәсе губернаторы Данчо Семенов һәм шәһәр башлыгы Кирилл Йорданов белән очрашты. Татарстанга Варнадан өйрәнерлек әйберләр күп. Аларның археологлары көчле, бик яхшы археология музейы бар. Айрым дәүләт булгач, аларның мирасы да яхшы сакланган дип сөйләде Варнадан Азатлык радиосына Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров.
Ул безнең бик уңышлы китап, Болгарика турында Татарстан галимнәре, Болгария галимнәре, Украина галимнәре, берничә илнең галимнәре җыелып, материаллар җыеп яздылар. Шундай зур китап, яхшы рәсемнәр белән матур төшергәндек. Кичә менә шул китапның презентациясе булды. Анда Минтимер Шәрипов чыгып барды. Девушна форумына ұлашып жіберді. Ол китапны Варнаның губернаторына бердік, шәһәр башлығына бердік, галимнәргә бердік, Болгарияның фәннәр академиясына бердік. Алдан вице-президент килгән иде Димитрова һәм профессор тарих института директора, секретарь, главный ученый секретарь Болгар академиясы Барниева, зорды гыш Болгариканы.
Әйе, менә бу атласта тагын билгеле булмаган мәгълүматлар, ниндидер карталар, шундый әйберләр бармы?
Юк, анда бөтен яңа тарихи ачышлар, безнең археологлар, тарихчылар белән, Болгарияның археологлары, тарихчылары һәм башка илләрнең археологлары, тарихчылары ачкан бөтен билемнәр шунда керде. Анда теге китапта инде менә бүгенге генә ачышлар юк. Болгарика турында булган бөтен чыганаклар файдаланып, бик матур фотографиялар белән бик яхшы китап булды. Сез бит беләсез, без Тартариканы чыгардык өстенлек. Менә шуның шикелле инде шул Тартариканың икенче бер өлеше дип әйтергә булыр.
Бу атласны Казанда кайда табып, кайда күреп булачак?
Казанда тарих институтында, академияда күреп булачак. Аны бит Венгриядә нәшер иттеләр. Бик яхшы кагазда, бик яхшы типографиядә. Монда без 50 алып килдек, аның
Нишәдән әйтеп чыгарды?
Болгарик, нишәдән чыгардык Болгарик? 200 генә икән, 200.
Әйтегезче, менә хәзер инде бу Болгар форумы узган Варна шәһәренә кайтсак, Варна бит инде ул тарихи үзәк, мәдәни үзәк, туристик үзәк. Һәм сез менә Варнаның мэры белән дә очрашкансыз, һәм губернатор белән очрашкансыз, һәм Варна җитәкчелеге Татарстаннан да безгә өйрәнерлек әйберләр бар дип әйткән, дөресме? Менә шул очрашуларда сез дә катнаштыгызмы?
Дөрес, бар очрашулар да булдым. Аларга ул китап дигәндә, алар форумны ачканда конференцияләрдә булдылар. Аларда бик кичле археология, музей бар, археологлар кичле. Менә хәзер без безнең делегация Бийск шәһәренең булган фундаментларын карап йөрибез. Чөнки менә аларның тәҗрибәсе безнең Болгар шәһәрендәге борынгы ташларыбызны саклап калу өчен аларның тәҗрибәсен җитерәбез. Мин Шәрипович башлап йөрибез. Уларыбызда монда хәзер Пискада, Иске Пискада, ул бил Пискада безнең Болгар тарихының бик зур бер өлеше Хан Аспарухның шушында килеп урнашып, шушы шәһәрен килеп, монда патша була алды. Борынгы бабаларыбыз туганнар, кандаштар менә шул фундаментлардан йөрибез хәзер.
Әйтегезчә, аларның менә бу мирасны саклау тәҗрибәсе башка төрлерәкме безнекеннән?
Әйтергә кирәк, алар күбрәк саклап калганнар. Теге мистәкил дәүләт булгач, менә шул Писк башка намнары борынгы җирәтләрне, борынгы шәһәрләрне алар ул яхшырак сакланган. Менә шуларның тәҗрибәсен өйрәнеп йөрибез. Безнең калган Болгар шәһәрендәге калган казыналарны дөрес итеп алып барырга, бергә алып барырга, экспертиза булсын, башка илләрдән дә килеп эшләсеннәр. Безнең төрки болгарларның тарихы бик зур бит. Менә моннан 2 ай элек 6 айда узды конференция. Шуннан башланганнар бәле аларның да Әлбәттә, Евразия буйлап аларның тарихын киңәйтеп өйрәнәбез. Теге Идел буенда гына түгел, Дунай буенда гына түгел. Әлбәттә, шул алдан башлап, Болгария хәтле Дунайга хәтле килгәннәр. Тарих бер күп халыклар, күп дәүләтләр хәзер барысы да бергә берләшеп менә шул программаны үтәбез. Идел Алтай программасын. Болгарика.
Әйтегез, Шәхмәт әфәнде, менә бу киң тарих безнең Татарстан уку йортларында да өйрәтеләме, югары уку йортларындадыр инде?
Өйрәтелә, өйрәтелә, өйрәтелә. Соңгы 20 елда без бу тарихыбызны дөресләп язабыз. Менә фән буенча инде чыганакларга танышып, археологларның ачышларын язып, дөрес тарихны язабыз. Безнең халыкның борынгы болгарларның. Большевиклар астында яздырмыйлар, алай түгел, менә болай дип язабыз, дип әйтәләр. Хәзер алай түгел, шуңа күрә безнең бик зур үсеш монда хәзер тарихта, археологияда, безнең борынгы болгар тарихын өйрәнүдә.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров булды. Шулай ук бүген Варнада булган Шиһабеддин Мәрҗәни исемле тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов белән сөйләштек. Форум турында 100-гә якын кеше катнаша диләр. Кемнәр, кайсы илләрдән килүчеләр алар?
Рәсәйдән инде күп. Барнаул, Алтай якларыннан килделәр. Аннан кайберләре Мәскәүдә, Петербургта элек-электән шөгыльләнгән. Украинадан анда кызык кына теге Болгар шырга кагыла торган материаллар күп, археологик. Венгрия, Болгариядан инде әлбәттә. Һәм тагы Молдавиядан бугай. Менә әлеңнән күрмәдем. Тип-теге Болгар тарихы белән кызыксынучылар, кызыксынучы түгел инде, өйрәнүчеләр. Иң яхшы белгечләр менә монда килде һәм презентация уздырдык. Зур гына атыл чыгарган идек.
Менә аңлавымча, Татарстан делегациясе бу форумда төп рольне алып тора инде бу елы, шулай бит. Менә сез аларны чагыштырсагыз, Варнадагы тарихи мәдәниятне саклауны чагыштырсагыз һәм Татарстанны кын чагыштырсагыз, Татарстан кайда да, Варна кайда сезнеңчә?
Беренчедән, бу конференцияне безнең академия оештыра. Тулысынча. Болгар академиясе бу шагына. БСБР. Икенчедән, хәзер без әле Прискада карап йөрибез, Мөтеш Шәрипчта инде бүтән күзлек белән карыйм, менә Болгарда дөрес эшлибезме, юкмы. Мин әйтер идем, кайбер юнәлештә без алдаракта.
Кайсы юнәлешләрдә ул, мисал өчен?
Менә саклау ягыннан без инде бүтән илләрдә дә өйрәнеп кайттык. Монда совет чорында, теге совет дигәндә инде социалистик заманда күп кенә нәрсәне дөрес эшләмәгәннәр. Менә ул хаталар күренеп тора, күзгә чагыла. Әзенә күңелсез. Хәзер дөресрәк алып баралар инде менә. Шулар болгар галимнәр белән чагыштырганда безнең күп өлеш без уңай яклары бар, без тирәнрәк карыйбыз. Без, мәсәлән, Алтайда булдык, анда өйрәндек. Aya bizim tamırlar, Bulgar galimleri anı bile bitirmi, alar İdil boyuna xatlığına tarixin bile. Biz indi tirenerek paradık. Şunlar mı nemin de bizim birge işlev, Payan Bulgar kilip çıkan, hem kaya varıp işçikken, neymiş edik onayını galimler için, fen için hem Bulgarçlarının şəhərlərin saxlab qalı üçün.
Mənim şəhərin irənüşlər üçün də bu bir kinirək qoraş, bir qızıqlı bulaşaq, həm faydağa bulaşaq, şulay bit.
Əlbəttə, yaşlar üçün bir faydalı. Mənə partik akademiklar indi Balqariyada paysı indi, şəhərin paysı ürüb gitti. Mənə yaş buğun hazır üstü. Alar nəxsus münəmindəki ildə dəqlatlar bilən bir sesi bulaşaq. Üzgün biləs Balqariyə bugünkü kündə ol Европаға кіргәш, әзгіне шол күзіліктен қуарай башылады тарихқа. Европоцентризм бік күшейді. Бізге енді мұнда әзгіне әтергіш болып, көрсәтірге керек шарықны ұнытмағыз дейіп, тамырларыны ұнытмағыз дейіп.
Бұл енді бүтін Европаға да мисал енді түге бұл болғар форума?
Бұл бүтін Европаға деймес едім, но Венгрия үшін, Болгария үшін әлбәтті мисал. Румынияда қызықсына башлады, Румынияда мына.
Соңғы сұрау, сіз шундай мотор шәһәрде жол ете алдыңыз ба, уақытыңыз болды ма?
Нендей жол болсын? Ну, диңгізні тәрелерін көрдік, әлбәтті.
Тәмлі бұлғар ашылары біле сыйлайлар ма өзігізіне?
Ну, аңсы болды, аңсы болды. Бік мотор орында біз қонаққаны, үлікі патшалар яшаған орын, шолар аңда не, ұлғаттан көмілді. Ну, вақыт ек, бір да вақыт ек. Шайни білен қоядыр барсан, аңда протоколдық қаты болады. Бір орыннан екінші орынғаша барсан.
Варнадан Шихабеддин Мәржияни исемле тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов сөйләде. 4-нче Болгар җыены 26 октябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан вәкилчелеге исә бүген Казанга кайтып китте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөгаллиме Искәндәр Ясәуев декан урынбасары вазифасыннан китүе турында игълан иткәч, студентлар аны яклап ректор Илшат Гафуровка ачык хат язды. Имзалар да тиз җыела. Ясәуевның бу урыныннан ни сәбәпле китүе һәм аңа карата реакция хакында Наилялан тулырак итеп сөйли.
Элегерәк Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев «Новая газета» басмасында дөнья күргән комплекс кире кайта дип аталган язмадагы мәгълүматларны тикшерүне сорап, Русияның баш прокуроры Юрий Чайкага хат язган иде. Әлеге язмада университет ректоры Илшат Гафуровның Чаллыдагы 29-нчы комплекс җинаят төркеменә катнашы булуы турында әйтелә. Шушы хатыннан соң Ясәуевнең декан урынбасары вазифасыннан китүе турында билгеле булды. Бу карарга факультет деканы Васил Гарифуллин белән сөйләшкәч килдем. Аңлавымча, минем прокуратурага мөрәҗәгатемнән соң аның белән җитәкчелек арасында авырлыклар барлыкка килгән дип аңлатты ул. Ректор исә Ясәуевнең декан урынбасары вазифасыннан үз теләге белән китүен белдерде. Ректорның эшчәнлеген тәнкыйтьләгән Ясәуев декан урынбасары вазифасыннан үз теләге белән китте. Бу табигый карар 2005 елдан бирле аның нибары 4 фәнни хезмәте булган, диде Гафуров соңгы ректорат җыелышында. Ректорның шушы белдерүе студентларның ризасызлыгын уятты. Социаль челтәрләрдә аны яклау кампаниясе башланды. Әлеге материал әзерләнгәндә Федераль университет мөгаллиме Галим Искәндәр Ясәуевне яклап, ректор Илшат Гафуров исеменә юлланган ачык хатка теләктәшлек күрсәтүче журналистика һәм социология факультетының бүгенге хәмәлеккә студентларның саны 180-нән арткан иде. Казан федераль университеты ректоры Гафуровка юлланган ачык хат интернет битенә урнаштырып, социаль челтәрләрдә таралды. Без Галим Искәндәр Ясәуевне яклап, хатка кул куюшы кайберәүләрнең фикерләрен белергә булдык. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студенты Рөстәм Абдрахманов үзенең мөгаллиме Искәндәр Ясәуевне яклап, КФУда сүз әйтә алмавына зарлана. Ул факультеты бізді ең яқшы оқытушыларының бірсі, аның профессионал болуын бір кім кері қоға алмай. Искендер Ясауевнің үстін яқларын аңлат алмасам да, аның аша социология фәнін яқшы білем деп айта алам. Аның білен көңілсіз уақиға болды. Мен аңа түкірулерден ордым. Өзімнің үй ішігі түбінде темекі тартып түкіріп жүруші урам малайына сөз әйтерге қорықмайм. Аның білен әйткелешіп, көзлік ватылса да қызғаныш түгел. Тек неге менің университетімде түкірушіге сөз әйтерге батырлығым жетмей. Бәлки мен Яшылшәдер ДКФУ журналистика һәм социология факультетының 5-нче курс студенты Рөстәм Абдрахманов. Бу фикерләрен ул җанлы журнал аша да белдерә. Язмасын КФУдагы Яшыл Шәшелек дип атаган. Ясауевны яклап ашык хатка кул куюш икенче бер әңгәмәдәшебез, университетның элекке студенты 2008 елда журфакны тәмамлаган Дарвин теориясе агентлыгының пиар белгеше Илнара Фәйзетдинова да Казан федераль университетының дәрәҗәсе төшүе хакында әйтә. Минем өчен Казан университеты ул иң элек фән сарае, әмма бүгенге көндә университет исемен генә түгел, төп мәгънәсен дә җуйды. КФУ ул бүген диплом сату урыны. Безнең укытучыларыбыз хәзерге көндә иң беренче чиракта студентларның белеме турында түгел, ә факультетны ничек асрау турында уйлый. Бүген алар коммерсантлар хәленә куелган. Искәндәр Ясауев эшсез калмаячак. Ә Казан университеты һәм студентлар өчен бу бик зур югалту, ди Илнара Фәйзетдинова. Искәндәр Ясауев безне журфакта укытты. Бик акыллы, укымышлы мөгаллим. Барлык студентлар диярлек аның дәресләренә бик теләп барды. Чөнки ул кызык итеп аңлата иде, аудиторияны тота белде. Аңа афәрин диясе килә. Дөреслекне белер өчен курыкмыйча ачык мөрәҗәгать белән прокуратурага чыга. Сүз ирегенең шул кадәр кыйммәткә төшүе бик кызганыч диде журналист Эльвера Шәрәфиева. Бу уңайдан журналист Ирек Муртазин дә үз фикерен белдерде. Җанлы журналда ул бу гамәлне зур факт төшен күрсәтә дип бәяли. Интернеттагы теләктәшлекне күреп, Галим Искәндәр Ясауев та контакттагы битенә үз фикерен куйды. Хөрмәтле студентлар, коллегалар һәм иптәшләр, теләктәшлек күрсәтүегез өчен бик зур рәхмәт. Мин декан урынбасары вазифасыннан киттем. Тек Казан университеты укытучысы булдым һәм булачакмын, диде Ясауев.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөгаллиме Искәндәр Ясәуевнең ни өчен декан урынбасары вазифасыннан китүе һәм аңа карата реакцияләр белән Найдалан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстанда шулай ук Кырымда Курбан гаете 25 октябрь көнне билгеләнәчәк. Ике республикада да бу ял көне. Кайбер башка илләрдә исә гаете 26-сына туры килә. Мөселманнарның дини бәйрәмнәрне шулай төрле көннәрдә билгеләве нәрсәгә бәйле? Һәм Кырым мөселманнарының бәйрәмгә әзерлеге турында Кырым мөфти урынбасары Айдар Исмаилов белән хәбәрчебез Диләвар Усман сөйләште.
Кырымда Курбан байрам көне, ягъни гаит байрамы 25 октябрьдә башлана. Бу хакта Кырым мусульманнары муфтияты игълан итте. Кырым мусульманнары муфтиенең урын басары Айдар Исмаилов бу хакта сөйләп менә нәрсә диде.
Курбан байрамы 4 көндер, 25, 26, 27 ве 28-нче көннәрдә.
Сүзене дәвам итеп, ул без Коръан һәм улемалар фикеренә таянып эш итәбез, диде.
Безләр һәм Куран ве хадисләремізге, яғни пейғамберіміздің сөзлеріне эсасланамыз. Әмде дәүләтләр арасы бу хусуста япылған топлашуларда қабул ителген қарарларға эсасланамыз. Улемаларға эсасланып, чығарылған тәкъвимге көре әрекет етеміз.
Шунда әйтергә керек. Ничә йылдан бирле бу байрам кайсы көндә башлана дигән мәсьәлә тирәсендә бәхәсләр дә дәвам итә. Бу мәсьәләне төрле мусульман төркемнәренә кергән мусульманнар күтәреп килә. Байрам бер көн соң яки бер көн алдан үткәрелергә тиеш дигән бәхәсләр тынмый. Ел саен байрам алдыннан бу бәхәсләр тагын да җан ала дияргә мөмкин. Шул сәбәптән булса кирәк Кырым мөселманнары мөфтияты Кырымда Корбан байрамы көне, ягъни гаит байрамы 25 октябрьдә башлана дип мөселманнарга игълан итеп, бу хакта аңлатулар да ясады. Ә инде бәйрәмне башка көндә үткәрү тарафдарлары болар мөселманнарны булгату максаты белән эшләнә, ди Айдар Исмаилов.
Фарклы фикерләр 10 елдан бирле Кырымда заман-заман ортага чыга ве базы инсаннар бу фикерләрне халкының içində тарқатмага ве халкны шашмалатмага тырышалар.
Айдар Исмаилов дин буенча яшәгән кеше мәчеткә килеп бәйрәм намазын кыла, мында бір проблема юк дей.
Эсасында динини яшамак истеген инсан келе ве намазыны кыла, курбанını кесе, барып инсанларнын байрамлаша, эм озу кувана, эм башкаларны кувандыра. Бу меселеде проблема юк.
А инде муфтиятны, гаепларга, милләтне бүлергә тырышкан кичләр байрам 26 октябрьда башлана дип кыткы тараталар. Диде Айдар Исмаилов.
Тек диндегіліс бір сиясет япмақ істеген, яда бір муфтиятның бір санкым айыбы бар деп көрсетмек істеген инсан, яда қырын татар халқыны башқа бір ерге ориентировать етмек істеген инсан, башлай бөле шамата көтермеге. Ве 25-нде дегілді, 26-сында деп халқын арасында бөле яңыш фикерлер дархатмаға.
Гайры фикерде болғанлар, өзлерінің субъектив фикерлері негізінде харакат етелер, деді Айдар Исмаилов.
Башқа қаршы фикерде болғанлар, олар өз субъектив фикерлеріні ифаде етелер.
Сөзіні дәвам етіп ол, мұндай кішілер өз шахси фикерлеріні өзінде тұтсын, халықның бірләштіру юлына бассынлар, деді ол.
Чүнкі әркез өз қафасына көре, өз ақылына көре әрекет етсе, біз бір халық ве миллет оларак бір чоқсы япмақ істеген шелерімізні япып оламамыз ве бірлік берәберлігімізні тәмін етіп оламамыз.
Бұл мәселеде біздің муфтиятқа қараған дини мұсылман ұйышмалары, имамнар бізге қаршы түгіл, бұл түрлі автоном дини ұйышмалар айрым ақымларының башка бір фикерләредер, деді ол.
Бу қаршы фикерде олған біздің имамларымыз дегіл, дин жемиет рейслеріміз, азаларымыз дегіл. Қаршы фикерде олғанлар бу фарқлы ақымларының менсуплары.
Башка мұсылман илләрінде де Құрбан байрамы 25 октябрьда узачакмы деген сұрауға Айдар Исмаилов Түркия, Пакистан, Татарстан, Европа илләрінде де 25 октябрьда өткәреләчәк ғайит байрамы, ләкин Европаға төрле илләрдән килгән мусульманнар арасында да башка көндә үткәргәннәр бар, диде Айдар Исмаилов.
Мәсәлән, Европаны алачак булсак, анда да чөк сыерде 25-ндә кечерләчәк.
Әмма башка көндә кечергәннәр дә бар,
ә? Әбет, башка көннәрдә дә кечергәннәр дә бар. Шуның өчен анда да шу безнекне ошаган бер тартышулар дәвам итә. Чөнки анда фарклы ярлардан көчүп барган мусульманнар бар.
Сагыт Арабстаны исә гаид байрамын 26 октябрьдә үткәрә икән. Бу хакта Айдар Исмаилов менә нәрсә диде.
Сауди Арабстанга бахып япачаклар.
Сауди Арабстаны не вакыт кечерә?
26-сында.
Сөзін дәвам етіп ол, біз Қырымда Түркияге қарап түгіл, ә 20 ил имзалаған аңлашма бойынша ғайит байрамы күнні белгілейбіз, деді.
Біз дәвлетлер арасы 20-ден зияде мұсулман дәвлетінің ел басшылары, яғни бұл дин ішілері назирліклері тарафындан қабул етілген аңлашмадаки критерияларға көре теспит етілген байрам күнінде кечіреміз. Yoksa ve Türkiye'de bu anlaşmalara göre tespit etti. Yoksa özne göre de gül.
Dünyanın kaysı bir pıçmağında bulsa bulsun yana ay köründe mi şul günü bayram günü ilan etile. Sağıt Arabistan'ı ise yana tuğan ayını uzun teritoriyasında kurgenden son bayram günü ilan etti, dedi Айдар Исмаилов.
Mesela Suudi Arabistan öz teritoriyasından ayını kurgeni vakit bayramını ilan etti. Ya da ondan hesap etmeye başlay. Ama Türkiye öz teritoriyasından kormekni esas almay. Dünyanın herhangi bir yerinde korulse onu esas ala.
Şulay etip, Kırım'da bulgan türlü bahaslarga karamıca, Kırban bayramı, yani Gahit bayramı Kırım'da 25. Oktyabr'da başlana ham o 4 gün devam itecek. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Шулай итеп, мусульман дөньясы Курбан бәйрәменә әзерләнгәндә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе дип аталган бер төркем Курбан шалуларын тыю тәкъдиме белән чыкты. Алар моны мусульманнарны мыскыллаучы дип танылып, күп тапкыр тәнкыйтьләнгән мусульманнарның сафлыгы киносын тыюга җавап дип атый. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Челтерде цензура, YouTube-ның һәм башка сәхифәләрнең ябылу мөмкинлеге турында дип аталган дискуссиягә йомгак ясап, Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе мәхкәмәнең мусульманнарның сафлыгы исемле киноны тыюына җавап буларак мусульманнардан шул рәвешле үч алырга булган. Бу төркем хәзер хайваннарны йола белән үтерүләрне тыю турында исемле канун өлгесе әзерләргә һәм аны төрле дәрәҗәдәге шураларга, парламентларга тапшырырга җыена. Алар бу канун үлгісін хайванларны ритуал белән үтерү вәхшиләр юласы. Ул Русиядәге бик күп халыкның хисләрен мыскыллый һәм 21-нче гасыр дәүләтендә мондый нәрсә була алмый дип нигезлый. Балалар алдында корбан чалу аларда рәхимсезлек тәрбияли. Гомуми әхлак һәм гуманитар кыйммәтләренә каршы килә диелә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе мөрәҗәгатендә. 1 октябрьдә Мәскәүнең Твер мәхкәмәсе мусульманнарның сафлыгы фильмын экстремистик кино дип танып, аны тыю турында карар чыгарган иде. Белдерүдә мусульман йолалары аерым атап әйтелмәсә дә, Корбан бәйрәменә 2 атна вакыт калып барганда, бу тәкъдимнең нәкъ менә мусульманнарга каршы юнәлтелгән булуы ачык күренә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир хәзрәт Гыззәтуллин исә Азатлык радиосына: «Хакимиятләр Мәскәүдә һәм илдә миллионнарча мөселман яшәүен истә тотып, мондый канунны гамәлгә кертүгә бармас» дип өметләнүен белдерде. Аның сүзләренчә, мондый канун тәкъдим итүчеләр алга таба үзләре дә ит ашаудан тыйларга һәм мөселманнарга корбан чалуны тыю гына түгел, бар Русия халкына ит ашауны тыярга тиеш булып чыга.
Аннан соң алар дип үзләре дә үлән ашап тора торганнар гына булалар бит. Бунда дип халык йөзәр миллионнаган халык ашыйлар, хайван ите, сыер итен, сарык итләрен, аннан соң дип төрле-төрле үзләренең аларның тавык һәм дә башка хайваннарын да ашыйлар бит. Бу бит инде тозга язмаган әйберләр сөйләп куялар инде алар кайвакыт.
Мәскәүдә хәзер теге мусульманнар бер җирдә мәчет төзибез дисә, интернеттан тиз генә җыелалар да, шунда митинг үткәреп куялар да, аннан соң мәчет төзү карары Мәскәү хакимияте ул карардан баш тарта, карарны гамәлдән чыгара. Монда да алар ничектер берәр шул канунны кабул итүгә ирешә алмаслармы соң?
Юк инде, моны ирешә алмаслар. 140 миллион халыгыны, Россиянең халыгын нәрсә белән ашатырлар соң? Аңгар бит инде кишер кабыстә генә ашамый халык, аларга ит тә кирәк бит. Сез күрәсез бит, алар бит христианнар, дуңгызлашы, аларга дуңгыз ите дә кирәк, дуңгызны бит чалалар, аны тереләй ашамыйлар, хайван асырап, хайван үстереп, шуның өчен җирләребез бар, суларыбыз бар, ул бит ризык безнең, без бит инде Индиядә яши торган мәҗүсиләр түгел бит инде, ул бит инде, әлбәттә, дәүләт булганда дәүләтнең төрле кешеләре бар, болары болай ди, тегеләре болай ди, бөтенесен тыңлыйбыз, дәүләт бар, үзенчә кирәклечә эшләп бара, Аллага шөкер.
Ләкин боларның тәкъдиме гомумән теге ит ашауга каршы түгел. Канун атала о запрете ритуальных убийств животных дип, ягъни бу беренче ратта мусульманнарның Корбан бәйрәменә каршы, корбан чалуына каршы юнәлтелгән канун була инде.
Әлбәттә, мин сезне аңладым, мусрагызны бит, шулай аңладым. Әлбәттә, дәүләт андый нәрсәгә бармас, чөнки дәүләт думасы да кирәкле фикер белән беләләр, что мусульманнар күп монда яшиләр, мусульманнар Россиядә гына җирле халыклар гына 38 милләт үзе җирендә яши торганнардан 20 миллион 500 кеше дип әйтәләр инде, моны кем санагандыр инде, без саныйбыз 25 миллион дип. Алар бит үзләренең җирендә яшиләр, хайваннарын чалалар, хайваннар үстерәләр, ашыйлар, үзләре генә түгел, башка милләтләрдән дә сыйлыйлар, рәхәтләнеп, ашыйлар алары да, шулай бит инде ул, дөнья бит инде. Ә инде алар каршы дип инде без бит инде яшәмәскә тиеш түгел, бу бит дөрестә түгел, аны дәүләт тә андый нәрсәгә юл куймас.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыззәтуллин шулай Корбан бәйрәменә Мәскәүдә алып барылган әзерлек эшләре белән таныштырды. Русия мөфтиләр шурасы Мәскәүдәге 4 мәчет янында күпме кеше җыелачагы турында шәһәр хакимиятен инде кисәтеп куйган. 4 мәчеттән тыш тагын берничә урында гаит намазы укылачак. Мәскәү хакимияте башкала мөселманнарына Корбан гаите намазы өчен берничә мәйдан бүлеп бирде. Гадәттәгечә бәйрәм гыйбадәте Сокольники күргәзмә залының 3-нче бүлегендә уза. Шулай ук шәһәр хакимияте Мәскәү мөселманнары өчен өстәмә җирләр бүлеп биргән Лужники гольф аланы, Изумрудный комплексы янындагы чатыр, Октябрьнең 60 еллыгы паркы. Мәскәү мәчетләре янында күпләп корбан чалулар булмаячак. Мәчет янында бары тик бер генә куй чалыначак. Корбан чалулар шәһәрдән читтә булачак. Мәскәү өлкәсендәге кечкенәрәк шәһәрләрдә һәм авылларда корбан чалу өчен күп кенә урыннар әзерләнгән һәм әзерләнәде. Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган елны Мәскәүдә гаит намазына 170 меңләп кеше катнашкан. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Мәскәүдә Дубровкадагы театр үзәген басып алуга 10 ел тулды. 2002 yılının 23 oktyabrında Nordost müziklı premierası vaxtında Mafsar Baraya jitekşiliğindeki suğuşçılar türkümü binanı komovala. Terrorçılar 916 kişini, tomoşaşı hem artistlarını tutuq itibala. Barayev tutuqlarını altı bilen yonap, Çişnedan federal küşlerini şığarını tolap ite. Terrorçılar bilen sülerşiler 3 gün devamında alıp barla 26 oktyabrda uzak şturmlana. Ona kadar bina ventilasyasına yuqolta tırgan gaz jibereler. Neticede 3 terrorçı kolga alına, kolganları utirile. 916 tutuqnun 130'ı halak bula. Hazırgı vaqıtta teatr uzak yanında terror kurbanları isteligine şirkau tüzülü tamamlanıp kile. 27 октябрьда бүтін дүния татар яшләре форумы Ихлас мусульман яшләре хәрәкәте белән берлектә Курбан ашы уздыра. Курбан ашы Татарстан яшьләрен берләштерү, алар арасында дини кыйммәтләрне тарату һәм хәйрия максатыннан уздырыла. Шарада бүтін республикадан 500-дән артык кеше катнашачак дип көтелә. Алар арасында иҗтимагый оешма вәкилләре, мәдрәсә шәкертләре, студентлар, балалар йортлары һәм татар гимназияләреннән укучылары бар. Русияның Норильск шәһәре Дуңгыз майы белән массы күләм агулану булган, бер кеше үлгән һәм тагын 18 кеше агуланып авыр хәлдә хастаханәгә китерелгән. Агуланучылар арасында 5 бала да бар. Ризык җирле базарда сатып алынган булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматына караганда, зыян күрүчеләрнең барысына да трихинеллез диагнозы куелган. Пуссирайт банк төркеменең ике агзасы Мария Алехина һәм Надежда Толоконникова колонияга озатылды. Алар Мәскәүнең Коткаручы Гайса чиркәвендә Панк гыйбадәт, ягъни хөкүмәткә каршы процесс чарасы уздырган өчен 2 елга иректән мәхрүм ителгән иде. Пуссирайт төркеме адвокаты Марк Фейген журналистларга хәбәр иткәнчә, Алехина Пермь төрмәсендә утырачак, Толоконникова исә Мордовия колониясенә озатылган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президентының премьер-министр вазифаларын үз өстенә алуы һәм хөкүмәтне таратуы көтелгән хәл булса да, белгечләр бу адымның республика өчен күбрәк зыянын гына күрә. Икътисади үсеш сүлпәнәячәк, Башкортстанның республика буларак статусы кими барачак дигән фикерләр бар. Сәясәт белгечләре белән безнең хәбәрчебез Рәмзит Абулеев сөйләште.
Республика бүген икенсе көн хөкүмәтһеҙ яшәй. Президент Хәмитовтың был аҙымын күптәр алдан уйланылған тип иҫәпләй. Сөнки быға тиклемдә Рөстәм Хәмитов ҡайһы бер ҡарарҙарҙың үтәлмәү тураһында белдерә килде. Һуңғы ултырыштарҙың береһендә ул туризм буйынса дәүләт комитетын яуаплылығы сикләнгән йәмғиәткә әйләндерергә тәҡдим иткәйне. Был инде комитеттың үҙ вазифаларын үтәүгә үтәлә һүлпән ҡарауына бәйле ине. Элегрәк туризм мәсьәләһенә арналған ултырыштарҙың береһенән Рөстәм Хәмитов сығып та киткәйне. Ҡайһы бер политологтар Хәмитов әфәнде үҙен үҙе ҡағыҙ һаҙлығына батырҙы тип белдерә. Ысынлап та, августа Илембәтов әфәнденең вәкәләттәре сикләнгәстә белгестәр республика президенты ҡағыҙҙарға сумасаҡ тип фараз белдергәйне. Рөстәм Хәмитов ҡағыҙ эшенән арығанмы, юҡмы, ул турала президенттың матбуғат хеҙмәте хәбәр итмәй. Хөкүмәттең отставкага китеүе тураһында ла ул 1-2 һүҙ менән генә хәбәр итте. Иң мөһиме – иҡтисади күрһәткестәр, ти иҡтисад белгестәре. Әлегә улар шәптән түгел. Иҡтисад белгесе Илдар Ғәбитов.
Белеүгеҙсә, республика президенты хөкүмәтте тулы составта отставкага ебәрҙе. Был һеҙеңсә республиканың иҡтисади күрһәткестәрендә нисегерәк сағылыш табасаҡ?
Оңғы вақиға яңылық түгіл республика үшін. Сүнкі қадырдары үлкіғінде алып барған саясат бік бұталсықлы. Ошо президент идаралық еткен 2 ел осырында алмаштырған министрдар хакимият башлықтарының бүтігінде ішіліп тұрлықта түгіл. Әлдер ошо 2 күнгі ел үшінде әлдер неше министр алмашынды. Мен анан буталып та өттүм инде. Хәзер ким министр, ким хакимият башлыгы экенин да билип та алмай. Уйлоом саның себеби ике төрлү болурга мүмкүн. Федераль үзәк бул Хамитовчы заманында биздин республикага шул суверенитеттин хезмәтләрен бүтүрү максатында шундай буталчыклы саясат алып баруу үчүн куйгандыр махсус дип. Мен федераль үзәк улайтып эшләргә тиеш түгел бит инде. Шуга бул Мен хөдөм тәһәтип Хамитовтың бул кадрлар өлкәсендә тәҗрибәһе итешмәүдән күрәм. Ул бит заманында бүтә республикага дагы да әйтте. Яна һәуның хөкүмәтендә иң урлашмаган, иң һәләтле иң яш министрлар эшләячәк. Әмма бул аны без күзәтмәнек. Үзе генә не признаваться итеп торды бит инде. Әйе, кемде қойып үлгірмей, ұрлаша башлай, өзі кетігіне ғайраты. Екіншінен, мен ол хаманды ұнтмағамын. Ол бөті республика алдында Алла сөрді. Янағы оның министрдары бөті неге асы қалыққа. Бұздарда ұқытасақтар. Мен күткәйнім енді біздің неге бұзға бірәйші келіп, бірәй лекция ұқырым екен. Болманы, сөйкі министрдардың күймәлі бек туған. Мәселен, яңырақ қына көп башлық қылып тұрған мәдениет министрлығына яш кенә Шашикова дигән катынды куеп куйды. Балалы, декретта торган катынды. Ул бит эшләй алмаясак. Күренеп тора. Әмма ләкин бер нисә дигән эш емерелгәс әйтәсәк, аңа үзегезнең башкортты куйдым, башкортты да эшләй алманы дип. Нишләп ул безнең башкортларның нәйенә каршы алып бара шул кадрлар сәясәтен. Ул ярамаган эш.
Илдар Мирхатович, һез яңа буласак хөкүмәттән ниндирәк хөдөмтәләр көтәһегез?
Бул хөкүмәттән бер ниндәй дә хөдөмтә көтү булмай, ыңга икътисад өчен. Чөнки бул эш ки буласак президент сайлауларына оештырылган эш. Кисәгенә бит инде күреп тордук. Яна һе ЦИОМның хөдөм тикшерүләре буенча Хамитовты 70% кеше кабатлап тора. Ыңгай эшен бағалай дейді. Ол бүтіктен түсті көрет. Ол яңылыш деп ойлайым енді. Ол мұнда президент сайлауларын ертерек басқа кандидаттар үлгірмес бұрын өткермәксе болдылар көрәнің.
Сейсмендер фикеренсә, башқарма хакимиәттең эшмәкәрлеге хәзер агымдагы эшмәкәрлеккә генә юнәлтеләсәк. Министрлыктар үҙ өстенә азрак бурыс алып, күбрәк акса талап итәсәк. Президент одайлы вакытка исәпләнгән максаттар куйган осрактала министрлык җитәкчеләре һәм белгечләре үз бурычларын yerinә еткереп башкармаучылар ролендә калмас өчен йеңел-елпе эшләр тәкъдим итәсәк. Сәясмендәр әйтүенсә, министр булырга теләүчеләргә хәзер иң мөһиме президенттың уй ниятләрен аңлап алу һәм ул ишетергә теләгән проекттар турында әйтү шарт. Ә һуңынан инде агымдагы эшмәкәрлекте вәгъдәләрне үтәү дип аңлатырга ла мөмкин. Россия сәясәт мәктәбенең Башкортстандагы вәкиле Арсен Нуриджанов әйтүенсә, Хамитов хөкүмәтте отставкага ибәрү юлы менән үзенә өр-яңа команда туплаясак. Философия фәндәре докторы Фанил Файзуллин республика президентының хөкүмәтте отставкага ибәрүендә Башкортстанга зур хәвеф янавын күрә. Фанил Сәйет улы бул сценарийдә 1 ел элек үк күзаллаган. Профессор Башкортстандагы сәяси процессларды күзәтеп барган Фәнил Файзуллин менән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Һез республикала барган процесс бик күп процессларды күзәтеп бардыгыз. Республика президентының хөкүмәтте отставкага ибәрү турындагы указына ниндәйрәк аңлатма бирәһегез?
Башкортстанда һуңгы вакытта булган үзгәрешләрнең ыңгай һәм минем уемса итешсез яклары да бар. Ыңгай яктарыннан бына һуңгы үзгәрешләрдә шуны төсмерләргә мөмкин. Без күп вакыт инде нисә елдар чиновниктарды кәметеу, уларның эштәренең ниндәйдер оптимизация юлыннан юләнтү дигән хүз бик күптән алып барыла. Әмма ләкин бұл тормышқа тиешенсә бүгенге күнгә теклем ашырылғаны булманы. Шуңа күрә безнең республикала ошо проблеманы хәл итүде башланып китүе, әлбиттә, ул ыңгай күренеш. Әмма ләкин бының китешсез яклары булуы бик ихтимал. Чөнки без ошо нигездә, Башкортстанның берни диклем йөзен, республикалыгын югалту мөмкинчелекләре туа.
Ни өчен моны?
Киләсәктә, әгәр дә без киләсәктә Башкортстанның президент институтын, Башкортстанның закондар чыгару органын, Башкортстанның дәүләт системасын бөтенләй емерәбез икән, димәк без Башкортстанның йөзен югалтабыз. Уны акрынлап милли республика булудан уны Тамбов яисә Рязан областына окшаган структурага әйләндерүебез бик ихтимал. Шуның өчен минеңсә бундай үзгәрешләрне эшләгән вакытта иң алда республикада булган мәнфәгатьләрен тормышка ашырырлык политик, экономик, рухи шундай система булдыру кирәк. Әгәр дә без ушы юлдан китмәһәк, без республикабызның гүзен югалтуга килтерүебез бик ихтимал. Минеңсә шуга күрә бик катмарлы ошо мәсьәләне бик уйланып, уны хәл итергә кирәк.
Фәнил Саетович, тимәк, һезнеңсә губерналаштыру процессы башланды тиергә мөмкин инде.
Бер ни тикле менә шу тенденция бар. Шуга күрә, әгәр дә без тиешенсә уйламаенса, ниндәйдер адымдар яһахак, ысынлап та безнең республикабыз киләсәктә шундай губерния кимәленә төшүе бик ихтимал. Ә белүгезсә, Рәсәй ул мына шундай милли республикаларның союзында төзелгән ил. Без федерация турында хөз ала барабыз икән, иң тәүдә мына ошо республикаларның федератив корылыштың нигезе икәнен күз алдында тотырга тиешбез һәм уны тормышка ашырырга тиешбез дип уйлыйм мин.
Фәнил Саетович, яуаптарыгыз өчен сезгә зур рәхмәт.
Төбәк башлангычларын яклау үзәге директоры Иван Огнев кабинетта үзгәртеп корулар бик һуңлап башланды дип белдерә. Августа башланган реформа тик әле генә үзенең азагына якынлаша. Министрлыктарга һәм дәүләт комитетларына итәкселәр дә тәгаенләнер. Тик улар киләһе елда гына үз яйына эшләй башлаячак ди Огнев әфәнде. Ул реформа уйланылмаган дигән һыгымта яһай. Политологтар Башкортстан хөкүмәтенең эшен туктатуга бәйле башкорт факторында урап үтмәй. Премьер-министр Азамат Илембәтов бурыстарды акламаны. Күп кенә аңлатмаларда ошондай һүзләрдә еш ишетергә тура килә. Әмма республика президенты хакимиятендә хөкүмәтнең отставкага китүендә милли фактор бөтенләй юклыгы турында белдерәләр. Азамат Илембәтов республиканы яңырыу юлыннан алып китә алманы. Рәсми аңлатма бына шундай. Икенселәр иһә республика президенты ошо адымы менән президент һайлауларына әзерләнә башланы дигән фараз яһай. Республика хөкүмәтенең яңа составы ошо арала игълан ителергә тиеш. Президент хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, яңа командалар, яңа идарасылар барлыкка киләчәк. Бул инде хәбәр ителүенсә, республика үсешенә етди этәргез бирергә тиеш. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Быелның 6 декабреннән 9-ына кадәр Казанда Бөтендөнья татар конгресының юбилей корылтайы узачак. Шул зур күләмле очрашуга 40 илдән киләчәк вәкилләр арасында Мәскәүдән дә делегат буларак та, кунак буларак та 30 кешедән торган вәкилчелек катнашачак. Мәскәүдә 22 октябрь көнне шул хакта сөйләшүләр узды. Дөресрәге, Мәскәү татарларының делегатларны сайларга вакытлары калмады. Асадулаев йортына кем хуҗа мәсьәләсе әле дә көн тәртибендә кала. Нәзифә Кәримова бу хакта тулырак итеп
22 октябрьдә Татарстанның вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Бөтендөнья татар конгрессы съездына делегатлар сайлау турында сөйләшер өчен татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Беренче чиратта Равил Әхмәтшин үзе эшләгән соңгы елда Мәскәүдә үткәрелгән чараларны билгеләп узды. Мәскәүдә Габдулла Тукайга һәм Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылу, быел 3-нче тапкыр инде Мәскәүдә республика көнен уздырып, анда Татарстан президентының чыгышлары булуын, татар мәктәбендә дә рәсми кунаклар белән очрашулар узганын, Мәскәү татар халкының абруен күтәрүдә зур йогынты ясавын әйтте. Хәзер алда Мәскәү метроларының берсенә Муса Җәлил исемен бирү планда тора, диде ул. Бу эшләрне башкаруда татар эшкуарлар ярдәм итте. Татарстан бюджетыннан бер тиен дә алмадык, диде Әхмәтшин. Аның сүзенә кушылып, очрашуда катнашкан Мөхәммәт Минашев, элекке Измайлов, хәзер инде партизан тукталышы исеме йөрткән метрога татарлар исемен бирергә кирәк дигән тәкъдим ясады. Бүгенге көндә Мәскәүдә татар җәмәгатьчелеге арасында мөнәсәбәтләр кискен үзенчәлекле. Чөнки май аенда мәдәни үзәкне үз кулларына алып, икенче бер автономияны теркәгән бер төркем Рәсим Акчурин җитәкчелегендәге милли мәдәни автономияны танымауларын белдергән иде. Хәзерге көндә кайсы автономияны дөрес дип игълан итәр өчен аларның эшләрен мәхкәмә карый. Вәкаләтле вәкиллеккә һәр ике төркем чакырылган булса да, җитәкчеләр яңалар ягыннан да Узган конференцияда сойланып куйылган Расим Акшуринда бу ишрашуда юк идилер. Шулай болуга карамастан сөз көбүрөк конгресска делегаттар сойлоо турунда түгүл, эки арадагы низакка барып туташты. Гайр Искандаров мәхкәмә карарыннан соң яхшы гына әзерләнеп, киләсе елның апрель аенда автономияның хисап сойлоо җыелышын уздырырга кирәк дигән тәкъдимен белдерде. Аның сүзләренә каршы Рауил Әхмәтшин: "Юк, без бу юк белән 13-нче елга кирегә тиешле түгел, конференцияны быел ноябрь аенда уздырырга кирәк" диде. Рәсим Акчурин хисабын бирер, аны матур итеп узатырбыз, яңа автономияны сойларбыз диде ул. Ләкин Гайр Искандаров: "Мәхкәмә карары ни дип әйтер, бәлки безнең автономия искә чыгар, ул вакытта Акчуринның хисабы кирәктә булмаячак" диде. Шулай да вәкаләтле вәкилнең конференцияны ноябрь аенда уздырырга кирәк дигән сүзләре каршы килүче булмады. Шунысын да әйтергә кирәк, 8 сентябрьдә мәдәни үзәктә сезон ачылу турында игълан итсәләр дә, бүгенге көндә дә бер генә дә түгәрәк эшләми дип әйтәләр. Халык ансамбле исеме алган Радиф Яваев җитәкчелегендәге бию төркеме дә, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге шатлык төркеме дә, татар теле түгәрәкләре, драм түгәрәкләр, башкалар да эшләми. Бүгенге көндә мәдәни үзәктә бары тик китапхана гына эшләп бара. Анда да китапларны бер төкләп җыйган берничә ел буе китапхана каршында төрле чаралар уздырып килгән Нурҗида Чанышева түгел, башка кеше утыра. Вәкаләтле вәкил белән очрашуда Татар дөньясы газетасының баш редакторы, язучы Ринат Мөхәммәдиев тә бар иде. Газета редакциясе берничә ел инде мәдәни үзәк бинасында утыра. Май аендагы вакыйгалар вакытында аларны да үз бүлмәләреннән куып чыгарган булганнар. Ринат Мөхәммәдиев: "Мәдәни үзәкне бүгенге хуҗаларыннан бездән 15 минут ичендә бинаны бушатуны кем фарманы белән таләп иттегез" дигән сорауга җавап бирүче булмады. Һәр ике тарафта үзләрен борчыган проблемалар турында фикерләрен әйтте. Басып алучылар дип әйтәсе килми, яңа кешеләр үзләре оештырган милли мәдәни автономия җитәкчесе итеп билгеләнгән Сәйдгали Абкадировны да эшеннән азат иткәннәре билгеле булды. Хәзер инде Абкадиров та аларның эшеннән риза булмавын әйтә. Ниндидер билгесез кешеләр һөҗүмендән каза алган мәдәни үзәкнең элекке директоры Әнвәр Хусәйнов әле һаманда хастаханәдә ята. Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин татар мәдәни үзәге урнашкан, халыкта Асадуллаев йорты дип аталган бина ул Русия президенты карамагында. Бүгенге көндә президент аппараты белән милли мәдәни мөхтәрият арасында 41 елга йорт татарларга бирелде дигән килешү бар. Бу килешүгә президент аппаратыннан Кожин, әйне мөхтәрият ягыннан Акчурин кул куйган. Ул безнең төп документ, диде ул. Моңа каршы Гайр Искандаров: "Бу йортка алар хуҗа түгел, татар халкы хуҗа, безне аннан беркем дә куып чыгара алмаячак", диде. Халыкта уртак малны эт җимас дигән мәкал бар. Әлбәттә, бу йорт килешү хакында әле сүзләр дә, эшләр дә булыр. Әмнә конгресс делегатлары, кунаклары турында сөйләшү әйтеп үтелгән очрашуда гына тәмамланмады. 30 октябрьдә күбрәк халык катнашында очрашу уздырып, конгресста катнашучылар хакында мәгълүмат шунда игълан ителәчәк дигән карар кабул ителде. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда җәйкене булган дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәрдән соң туган вазгыятьтә дөреслек эзләп Казанда чыгучы безнең гәҗиткә шалтыратучыларның да язучыларның да газетаның интернет сәхифәсенә керүчеләрнең дә саны арткан. 2012 елның 2 ярты еллыгында язылуда безнең гәҗит бәйсез татар басмалары арасында укучылары арткан бердәнбер мәгълүмат чыганагы булды. Безнең гәҗитнең интернет сәхифәсенә керүчеләр җәй башында көненә уртача 500-ләп булса, Татарстандагы дини вазгыять катлаулы 1,5 миллионга җиткән. Кемнәр соң ул халык игътибарын шулкадәр җәлеп итә алган кешеләр? Безнең гәҗиттә ничә кеше эшли? Кәрим Камал һәм безнең гәҗитнең нәшире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләшүдән шул өзекне тәкъдим итәбез.
Безнең гәҗитнең эшенә тукталыйк әле. Менә тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга сөйләп күрсәтсәгез иде, сез ул эшне ничек алып барасыз? Ничә кеше эшли анда? Ул эш ничек оештырыла? Ничек планлаштырасыз? Кайдан темаларын табасыз? Кем яза? Әллә нинди теге четерекле проблемалар килеп туса, нишлисез, мәхкәмәгә бирүләрдә бардыр бит инде, андый ишракларда була торган хәл.
Әлбәттә була. Безнең менә шунысы бу ноктаны бәйтү түгел, безнең гәҗитне урыс телле матбугатта күзәтеп тора һәм бездә чыккан материалларны, язмаларны тәрҗемә итеп, үзләрендә бастыралар, тараталар, хәтта Мәскәү мәгълүмат чараларында да безне еш телгә алалар. Әле күптән түгел генә Мәскәүдән РЕН-ТВ телеканалы булып китте бездә. Чит илләрдән килүчеләр, хукук яклаучылар безгә әлбәттә мөрәҗәгать иткәли. Менә шуңа күрә безнең гәҗит бүген көндә ниндидер бер кичкенә генә хукук яклау оешмасына әйләнеп бара дип мин бер генә тапкыр әйтмәдем, чөнки безгә халык мөрәҗәгать итә бик күп төрле сораулар белән. Менә рус телле матбугатта нишләп сез татарча шулай укыйсыз, нишләп шулай игътибар итәсез дип бер танышларымнан, дусларымнан сорадым да, алар татарча белми диярлек. Беләсеңме, ди Илфат, син уникаль күренеш ясадың, ди. Татар матбугаты я булса, я булмаса, гел сап-сары була, ди. Гайбәт кенә яза торган була, ди. Я булмаса радикаль, ди. Алар радикальләрне ябалар, ди. Менә урталыкта ниндидер сәясәтне күзә тотып эшләгән басма юк иде. Моңарча татарга сәясәт кирәк түгел, аңа җырлау, бию һәм гайбәт кенә кирәк дип дигән фикер сөрәләре иде. Димәк, татар кешесенә дә сәясәт кирәк. Менә сезнең Азатлык радиосы да бөтен ул сәяси темаларына гына яктырта. Һәм сезнең тыңлаучыларыгыз элек бик күп иде. Мин авылларга кайтам, радиоларны колакларына куеп, менә шулай тыңлап торалар, көтеп торалар, сәгать нишедә менә Азатлык радиосы дип. Шуңа күрә бу әйбер сәясәт кирәк. Ничә кеше эшли дигәндә, бездә бик аз кеше эшли, ләкин аларның һәрберсе бер 10 кешегә торырлык журналистлар. Безнең менә Искәндәр Сиражи, Илгәр Фатихов һәм мин эш журналист штатта, һәм Лилия Лукманова хәзер эшләп, эшкә керешеп китеп ята, ә калганнар инде студентлар, практикада эшләүчеләр. Менә шушы эш журналистның да материалларын кайчагында куеп бетерә алмыйбыз. Безнең журналистлар һәр вакыт юлда, командировкада, ниндидер мәсьәлә хәл итәләр, ниндидер тикшерү алып баралар. Шуңа күрә без менә мобиль эшләүче коллектив. Бездә 40-50 кешедән торган редакция дип күз алдына китеп, мин аны коллективны күз алдына китерәм. Монда ничек эш иткәләр икән?
Темаларда ничек тә басыз сез? Шәһәрле популяр булгасын, димәк, халыкның күңеленә тия торган темалар булырга тиеш бит инде алар.
Темалар безне үзләре таба. Безгә телефоннан шалтыраталар, гызыр белән шалтыраталар. Бик безгә авыр вакытта шалтырата кеше, һәм без инде шул мәсьәләләрне хәл итеп, хәтта безнең журналистларыбыз ул мәсьәләләрне тикшереп кенә калмый, тиешле нуктасына җиткезеп, хәл ителүен шешелесен таләп итеп, ахырына җиткезә. Суд, хәтта судларга барып, судларда безнең кешеләрне бушлай консультациялар биреп, бушлай яклаганыбыз, менә судларда безнең аларны яклаганыбыз бар. Шуңа күрә темалар табу кыен түгел, һәм аннан соң икенче әйбер бар. Менә ул җитди сәясәт белән бәйле темаларга алынучылар юк дәрәҗәсендә. Бик сак эш итәләр. Ул цензура юк дип бүген шапырынсак та, мин инде совет чорында эшләгән кеше цензураның ул вакытта барлыгын беләдер идем, ләкин ул бергә эшләдек цензура белән, цензура күрсәтәдер, ләкин ул вакытта цензура бүгенге цензурадан шактый, ну, тамырдан аерыла. Ул вакытта цензура, белмим, безнең хәрби объектларның исемләрен һәм башка әйберләрдән тикшерәдер, эчтәлектән тикшермидер. Ә бүгенге цензура, ул язылмаган, менә аның оешмасы юк, менә минем өстемдәге начальник, минем цензурам, аның начальник, минем начальникның өстендәге начальник, минем начальникның цензурасы, менә шушылай чылбыр белән бәйләнеп киткән. Чөнки мин инде бу системада озак еллар эшләгән кеше, 22 ел телевидениедә эшләдем, бу системаны узган кеше.
Бу цензура дип сөйлисез, димәк ки, аңлавымча, теге элеккегә совет заманындагы кебек, ниндидер айрым бүлмәгә кереп, текстыңны карату дигән нәрсә булмаса да, цензура дигән нәрсә ул кешенең үзенә кереп утыра, журналистның үзенә кереп утыра нәрсәдер инде.
Безнең гәҗит нәшире һәм Илфат Фәйзер һәм Кәрим Камалның әңгәмәсен Татарстанда дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәрдән соң безнең гәҗиткә игътибар артуы турында әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулысынча тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.